Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, există drumuri mai scurte spre frumusețea sfințeniei? Cântarea cântărilor, capitolul 4, versetul 16. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea, să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Aș dori să pot pune fiecărui creștin din lume întrebarea: dorești cu adevărat ca Dumnezeu să producă în tine roadele frumoase și aromele Duhului Sfânt? În cazul fiecărui răspuns afirmativ, m-aș grăbi să recomand următoarele. Veghează ca această dorință a ta să fie hrănită fără încetare, căci florile și fructele nu cresc în aer. Ele cresc și se înalță dintr-o rădăcină și rădăcina celor drepți aduce roade. Orice grădină frumoasă pe care o vezi, care te întâmpină cu miresmele ei, își are rădăcinile adânc înfipte în pământul tare. Frumoasele flori cresc și se arată și înfloresc numai când au rădăcini adânci și tulpini puternice. Dacă îndepărtezi rădăcinile, probabil că florile vor supraviețui o zi. Soarele le va prăji și se vor usca. Noi creștinii, în general, ne îndreptăm atenția asupra roadelor și a miresmelor și a frumuseții grădinii. Cred că cei mai mulți dintre noi mergem la biserică pentru același motiv, pentru care un copil se adăpostește în brațele mamei sale după o zi lungă de joacă, cu multe căzături și lovituri și frici și descurajări. Copilul caută alinare. Se pare că mulți oameni se duc la biserică pentru a găsi acolo consolare. De fapt, am ajuns niște timpuri când religia este mai mult pentru consolare. Suntem acum în strânsoarea cultului păcii. Pacea minții, pacea inimii, pacea sufletului. Vrem să ne relaxăm, vrem ca Dumnezeul cel mare și atotputernic să ne mângâie pe cap și să ne aline. Aceasta a devenit religia. La aceasta se mai adaugă un aspect, amenințarea că dacă nu ești bun, bomba nucleară va șterge de pe pământ civilizația modernă. Acestea par a fi singurele motive care justifică menținerea religiei la scară generală. Dacă nu ești bun, ești avertizat, civilizația se va face praf și nici unul nu vom scăpa de bombă. Și dacă nu vii la Domnul, nu vei avea niciodată pace. Așadar, între frica și dorința de a fi mângâiat și strâns în brațe și dezmierdat, creștinul cu numele merge clătinându-se pe calea lui. Frații mei, există ceva mai bun decât atâta, ceva ce are rădăcini. Potrivit Bibliei mele, trebuie să fie niște oameni ai lui Dumnezeu, nu neapărat să aparțină unei singure biserici, dar trebuie să fie niște oameni chemați de Domnul Dumnezeu și care să aibă o experiență spirituală cu Dumnezeu. Ei sunt chemați să umble pe calea adevărului, pe calea Scripturii, aducând roadele dreptății ce se așteaptă de la copiii lui Dumnezeu, indiferent care ar fi situația din lume. Ei știu că nu cei care nimicesc trupul contează, ci contează numai aceia care nimicesc sufletul. Poți să faci bucăți un om, un sfânt al lui Dumnezeu, și el va fi imediat în cer, la Domnul lui. Dușmanii lui Dumnezeu au omorât mulți creștini, trimițându-i rapid la Dumnezeu. Au aruncat trupurile lor ca pe niște lucruri necurate, dar sufletele acelor bărbați și femei au ajuns imediat la Domnul. Există apoi chestiunea consolării și a păcii neîntrerupte, promisiunea de a fi întotdeauna relaxat și liniștit și de a te simți bine înăuntrul tău. Acest lucru este considerat a fi scopul ce trebuie urmărit în vremurile rele în care trăim. Noi uităm că Domnul nostru a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Uităm săgețile de durere și de chin ce au străpuns inima Mariei, mama lui Isus. Uităm că toți apostolii, cu excepția lui Ioan, au murit ca martiri. Uităm că 13 milioane de creștini au fost uciși în timpul primelor două generații ale erei creștine. Uităm că aceștia au zăcut în temnițe, au fost lăsați să moară de foame, au fost aruncați în prăpăstii, au fost dați ca hrană leilor, au fost înecați, au fost cusuți în saci și aruncați în mare. Da, vrem să uităm că cei mai mulți dintre oamenii minunați ai lui Dumnezeu, din zilele de la început ale adunării, nu au cunoscut odihna. Nici nu au căutat-o. Ei au știut că soldatul nu se duce pe câmpul de bătălie pentru a se relaxa. Se duce să lupte. Au acceptat poziția lor pe pământ ca fiind aceea de soldați în armata lui Dumnezeu, luptând împreună cu Domnul Iisus Hristos în temutul război împotriva nelegiuirii și a păcatului. Nu a fost un război împotriva oamenilor, ci împotriva păcatului și a nelegiuirii și a diavolului. A fost mult necaz, multă durere de inimă, răni dureroase, șuvoaie de lacrimi, multă pierdere și mulți morți. Dar există ceva mai valoros decât faptul de a te simți bine și urmașii lui Hristos trebuie să găsească asta. Creștinii săraci, inerți, supraîndopați ai zilelor noastre trebuie să-L găsească. Există ceva mai valoros decât faptul de a te simți bine. Noi protestanții am uitat complet că există disciplinare și suferință. Trăim într-o economie care ne ajută să ne lăfăim în belșug. Trăim sub un regim politic care ne dă voie să credem ce vrem sau să nu credem nimic, fără a avea necazuri cu legea. Rezultatul este că am inventat o religie de vin dulce, pe care o bem cu nesați în speranța de a putea umbla încoace și încolo într-o stare de amețeală plăcută. Aceasta este oare, ei bine, aceasta este oare ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru oameni? Nu. Dumnezeu vrea să ne redea roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Apostolul Pavel a spus foarte deslușit în epistola către Efeseni că Dumnezeu vrea să lucreze ceva în lăuntrul fiecăruia dintre noi, ceva ce ne va face să iubim pe toți oamenii și să îndepărtăm de la noi orice amărăciune și iuțime și mânie și vorbire de rău și să putem fi buni unii cu alții, miloși, iertându-ne unii pe alții, așa cum și Dumnezeu ne-a iertat pe noi, de dragul lui Hristos. Aceasta vrea Dumnezeu să facă. Vrea să producă asemănarea cu Hristos în inima și viața omului răscumpărat. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Nu să-l facă pe om fericit, cu toate că ajuns în această stare, omul este și fericit. Nu să ofere siguranță civilizației lui, deși dacă suntem suficienți oameni de acest fel în lume, civilizația are mai mari șanse de supraviețuire. Așadar, în aceasta constă problema noastră, fraților. Noi încercăm să ajungem la roadele creștinismului, luând-o pe scurtătură. Desigur, orice om vrea pace și bucurie și dragoste, bunătate și blândețe și credincioșie. Oricine vrea să fie cunoscut ca un om spiritual, care trăiește aproape de Dumnezeu și umblă în adevăr. Iată deci răspunsul. Fiecare floare și fiecare pom are o tulpină și fiecare tulpină are o rădăcină. Cu mult înainte de a apărea primul boboc, trebuie să aibă loc o îngrijire atentă a rădăcinii și a tulpinii. Aici apare greșeala. Noi credem că putem obține floarea și mireasma și fructul printr-un fel de procedeu magic, în loc de îngrijire. Există ceva mai valoros decât faptul de a te simți bine și relaxat, de a nu face nimic. Pavel ne vorbește cu multă autoritate în această privință. Urmați dar, spunea el, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Aceasta este asemănarea cu Hristos în viața și inima omului și vecinii noștri așteaptă să-L vadă pe El în viețile noastre. Acum aș dori să fiu practic și cu picioarele pe pământ și să menționez câteva dintre lucrurile pe care le consider a fi rădăcini necesare ale unei adevărate trăiri creștine, din care apoi apar fructele și florile unei spiritualități profunde. Mă gândesc în primul rând la astfel de rădăcini spirituale esențiale, precum devotamentul și credincioșia față de Dumnezeu și adunarea Lui, trupul lui Hristos pe pământ. Mulți oameni se laudă cu loialitatea lor față de propria denominațiune, dar eu am în vedere ceva mai măreț și mai profund decât aceasta. Mă refer la identificarea loială, dusă până la jertfire, cu însăși cauza și adevărul lui Iisus Hristos ca Domn. Cele mai multe biserici creștine arată deja semnele unei mari scăderi a loialității în aceste vremuri moderne. Fiecare biserică ar trebui să aibă câțiva creștini care să fie în întregime loiali lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn și să fie gata să sufere dacă e cazul pentru dragostea și credința lor. Loialitatea este fără îndoială strâns legată de credincioșie și am face bine să ne amintim că Iisus a promis ucenicilor lui că Dumnezeu le va răsplăti credincioșia. Într-o pildă despre împărăția cerurilor, Iisus ne învață că stăpânul, după întoarcerea lui din țara îndepărtată, a spus slujitorilor credincioși: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Recunosc, credincioșia nu este un subiect foarte impresionant și sunt mulți creștini care ar dori să facă ceva mai șocant și mai ingenios decât doar să fie credincioși. Chiar și în cercurile noastre creștine, publicitatea este considerată un lucru mare și necesar. Astfel suntem înclinați să dorim să facem ceva ce va fi apreciat. Poate ne va apărea și poza în ziar. Slavă Domnului pentru creștinii devotați și credincioși pe care îi interesează doar o singură apreciere, și anume aceea care va ieși din gura Domnului lor în ziua cea mare: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Este un adevăr evident că o bună parte din rodnicia consistentă printre copiii lui Dumnezeu are la bază bunătatea și credincioșia. În cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a pus întotdeauna mare preț pe necesitatea credincioșiei la aceia care îl iubesc și îl slujesc. Noe a fost credincios în zilele lui. Dacă Noe ar fi fost un fan al basketbolului sau s-ar fi pensionat de vreme sau ar fi urmărit cu prioritate alte interese decât cele legate de lucrarea lui Dumnezeu, nu ar fi fost nicio corabie, nu s-ar fi păstrat nici o sămânță și nu ar mai fi existat rasa umană. Avraam a fost credincios în zilele lui. Dacă în călătoria lui Avraam ar fi dat de uraniu sau de aur și ar fi renunțat la gândul de a merge în Palestina și de a pune acolo bazele unui popor din care apoi să iasă Iisus Hristos, ce s-ar fi întâmplat cu marele plan al lui Dumnezeu? Dacă Avraam s-ar fi retras undeva și și-ar fi zidit un oraș mic, făcându-se primarul lui și trăind din bogățiile țării, unde am fi noi astăzi? Moise a fost credincios în zilele lui. Scriptura nu lasă nici o umbră de îndoială asupra credincioșiei și slujirii lui Moise ca om al lui Dumnezeu din vremea lui. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Ce să mai spunem despre credincioșia Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Lumea l-a amenințat din toate părțile. Diavolul a venit cu minciunile și tentațiile lui, oferindu-i lui Iisus lumea cu condiția să nu meargă la cruce. Dar Hristos a fost credincios Tatălui și nouă. Să nu-i fim și noi credincioși lui? Credincioșia este o rădăcină minunată, productivă, și din ea iese multă roadă. Când privim la rădăcinile noastre spirituale, nu îndrăznim să neglijăm accentul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl pune fără înconjur pe cinste și bunătate în viața noastră de fiecare zi. Cinstea în care poți să te încrezi și pe care poți să o respecti este o floare foarte frumos mirositoare în viața creștinului. Cinstea nu a crescut niciodată în vid. Ea este o floare parfumată ce crește și se dezvoltă prin îngrijire și hrănire spirituală. Există multă neglijență în privința adevărului, chiar și printre creștini. Unii se fac vinovați de depășirea limitelor adevărului în legătură cu anumite lucruri, chiar și atunci când vorbesc despre experiențele lor creștine. Se cunosc predicatori și evangheliști care au exagerat numărul și rezultatele adunărilor lor creștine. Noi glumim pe seama unor astfel de lucruri și îi scuzăm pe frați sub motivul că exagerarea lor a fost, într-adevăr, o vorbire evanghelică. Aceasta este o expresie folosită în America pentru a arăta tendința cuiva de a exagera lucrurile. Dar în numele cinstei care îl onorează pe Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi, trebuie să spunem că orice minciună este de la tatăl ei, diavolul, fie că este spusă într-o biserică, fie în altă parte. Lucrarea lui Dumnezeu nu are nevoie de minciuni pioase care să o susțină. Mai degrabă ar trebui să urmăm îndemnul vechi zicale, spune adevărul și fă-l de rușine pe diavol. În părtășia noastră creștină ar trebui să fim cunoscuți ca desăvârșit de sinceri și pe deplin cinstiți, căci cinstea are o rădăcină bună ce va produce și alte virtuți creștine veritabile. Știți că unul dintre lucrurile care au marcat viețile coacărilor autentici a fost cinstea lor în abordarea adevărului? Ei nu mințeau și nu deformau adevărul, nu furau și nu foloseau cuvinte măgulitoare. Într-un comentariu despre viața coacărilor se spune, printre alte lucruri, că ei au uimit lumea creștină prin stăruința lor de a acționa ca adevărați creștini. În Anglia ei au fost adeseori alungați dintr-un loc în altul și unii au zăcut în temnițe deoarece au perseverat în a-L cinsti numai pe Dumnezeu și au refuzat să se plece înaintea oamenilor care nu meritau acest lucru. În rândul creștinilor cu numele, care în general acționau ca și oamenii din lume, coacării cinstiți care îl onorau pe Dumnezeu erau considerați excentrici deoarece căutau să trăiască așa cum ar trebui să trăiască cei credincioși. Se pare că mulți oameni din zilele noastre visează să devină mari, în timp ce prea puțini sunt preocupați de a fi buni și demni de respect. Biblia ne vorbește despre mulți oameni buni și cinstiți, dar puțini dintre aceștia ar fi considerați astăzi oameni mari. Unul dintre ei a fost Iaebeț, un om demn de respect din Vechiul Testament. Iaebeț era mai demn de respect decât frații săi, consemnează Biblia. Saul și Ahab au ajuns să dețină stăpânirea și deși au fost considerați oameni mari și importanța ai zilelor lor, ei nu au fost oameni buni. Biblia ne arată deslușit că Domnul nostru a pus întotdeauna accentul mai degrabă pe bunătate decât pe măreție. În mod inerent, omul nu are o natură bună. De aceea a venit Iisus Hristos pe pământ și a împlinit planul de mântuire care îi face buni pe oamenii răi. Hristos a murit pentru a șterge păcatele noastre, pentru a ne da nașterea din nou, pentru a ne scrie numele în cartea vieții, pentru a ne duce la Tatăl, dându-ne viața veșnică. Când spunem că Hristos a murit pentru a ne face buni, nu suntem liberali în teologia noastră, ci suntem biblici. Ce alt omagiu mai frumos s-ar putea aduce vreunui om decât acela de a spune despre el că a fost un om bun și plin de Duhul Sfânt? Să revin acum la rădăcina întregii probleme. Suntem noi creștinii gata să fim ordonați în privința deprinderilor unei trăiri sfinte, învățând de la Duhul Sfânt cum să fim demni de încredere și credincioși, altruiști și asemănători lui Hristos? Culturile de pe câmp sunt ordonate, păsările și animalele au de asemenea o viață ordonată. Vedem aceasta în răsăritul și apusul soarelui, în regularitatea fazelor lunii. Însăși, revelația Vechiului Testament a avut la bază ordinea. Se spune despre oamenii din vechime ai lui Dumnezeu că mergeau la templu fiecare la rândul lui și în templu totul era în ordine. În același fel, Dumnezeu a hotărât ca ordinea și rânduiala să aibă o valoare imensă în viața creștinului. Trebuie să înveți să fii ordonat în privința vieții de rugăciune, a darurilor pe care le faci pentru Dumnezeu și lucrarea Lui, în privința participării la strângerile adunării. Sunt însă foarte mulți în adunare care spun: eu cred în Hristos, am avut experiențe spirituale, am doctrina cea bună, iar apoi, în situații concrete, se pierd cu firea, devin excentrici, se roagă mânați de impuls, dăruiesc în funcție de sentimentele de moment, merg la adunare când e vreme frumoasă și fac tot ce fac cu o irregularitate capricioasă. Nu este de mirare că nu aduc cu ei mireasma dulce a Duhului atunci când vin la strângerea de închinare. Acest lucru se întâmplă deoarece oamenii au neglijat rădăcina și florile s-au uscat. A fost uitată rădăcina ordinii, iar atunci când rădăcina s-a prăpădit, florile mor repede. Parcă aud însă pe unii protestând: eu am vrut să ajung la viața creștină, la credința spirituală, tocmai pentru a fi eliberat de lege, de impunerea de a face lucruri în mod regulat. Ei bine, ai greșit ținta, fratele meu. Ai putea foarte bine să-ți închizi Biblia și să pleci, deoarece ai greșit biserica, ai greșit scaunul și ai greșit dispensațiunea. Dumnezeu vrea ca poporul lui să-și formeze deprinderi sfinte, regulate și să se țină de ele cu consecvență. El nu ne cere să devenim sclavi ai obiceiurilor, dar insistă ca obiceiurile noastre sfinte de viață să devină slujitori ai harului și ai slavei lui. Desigur, acest fel de ordine și regularitate din viața noastră creștină trebuie să fie legate de realitatea credibilității. Și în acest caz, natura este un exemplu. Dacă semeni porumb, vei culege porumb. Seamănă orz și vei obține orz, nu grâu sau porumb. Pune o găină să clocească ouă de găină și vei avea pui de găină, nu curci. Deci fiecare după soiul lui. Totul se află sub semnul credibilității în natură, cu excepția omului. Chiar și în societatea omenească există un anume grad de credibilitate. Dacă mașina ți se defectează de mai multe ori, renunți la ea, căci ai nevoie de o mașină pe care să te poți baza. Voi, femeile, știți că frigiderul sau lada frigorifică trebuie să fie aparate de nădejde, altfel mâncarea se va strica în ele. Sistemul nostru monetar trebuie să fie demn de încredere, altfel s-ar produce haos. Ce s-ar întâmpla dacă dolarul ar valora un dolar în Chicago, dar numai 75 de cenți în Milwaukee, 32 de cenți în St. Louis, iar în Detroit nu ai putea cumpăra nimic cu el? Deci, în societate, trebuie să știm că ne putem încrede în serviciile acelora la care apelăm, fie că e vorba de poștă, de lăptar sau de școală. Trebuie să poți să te încrezi în ceva sau cineva. Din păcate, în societatea noastră, oamenii, în general, sunt demni de crezare doar pentru că obțin un profit de pe urma încrederii cu care sunt investiți. Lăptarul nu trece pe la tine în fiecare dimineață pur și simplu pentru că este un ins de treabă, ci vine pentru că este plătit pentru asta. Poștașul nu-ți aduce scrisorile pur și simplu pentru că este interesat de tine și speră să primească o ilustrată de la mătușa Mabel. El este plătit să facă asta. Oamenii care fac mașini te asigură de fiabilitatea acestora, deoarece vor să mai cumperi de la ei, lucru pe care nu îl vei face dacă se va dovedi că nu te poți bizui pe mașinile lor. Ce trist când te gândești că numai la altarul lui Dumnezeu nu găsești bărbați și femei pe care să te poți baza. De ce oare este așa de dificil să găsești în sanctuar oameni vrednici de încredere? Rădăcina credibilității este moartă în cele mai multe adunări, iar regăsindu-se doar în câțiva credincioși loiali, iar aceștia au de suferit din partea celor neloiali, nevrednici de încredere. Pe acei câțiva credincioși loiali se poate conta întotdeauna și ei ies întotdeauna în evidență, de aceea sunt criticați, spunându-li se că vor să fie în frunte. Aș vrea acum să vă pun o întrebare. Nu este ceva nou sau original. Gândiți-vă la viața voastră religioasă, la obiceiurile voastre sfinte, la frecvența voastră în adunare, la darurile pe care le faceți pentru lucrarea Domnului, la modelul vostru de credibilitate pe parcursul ultimelor 12 luni. Fiți sinceri cu voi înșivă și răspundeți din inimă la această întrebare. Dacă toți din adunarea asta ar fi fost tot așa de vrednici de încredere cum sunt eu, unde ar fi adunarea noastră azi? Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem cu lacrimi, stând pe genunchi și rugându-ne ca Dumnezeu să ne ajute să fim vrednici de încredere. Când ești rugat să faci ceva, chiar dacă e vorba de un lucru mărunt, fă-l. Se pare că așa de mulți dintre noi vor să facă lucruri care sunt spectaculoase. Nimeni nu râvnește să fie recunoscut drept persoană vrednică de încredere. Dacă aștepți până ce vei putea face ceva cu mare pompă, ceva mare și grandios în adunarea lui Dumnezeu, șansele tale sunt egale cu zero, iar dacă totuși vei reuși, va fi doar o vâlvătaie scurtă, un curcubeu fără nicio semnificație, acțiunea ta nu va avea nici o trăinicie. De ce oare nu tânjește nimeni să fie vrednic de încredere în lucrarea lui Hristos? Fraților, rețineți că florile frumoase sunt plăcute la vedere și au un parfum îmbietor, dar cineva trebuie să stea afară, pe genunchi, în noroi, cu mult înainte de a se vedea vreo floare, afânând pământul și săpându-l, revenind după un timp pentru a face aceeași lucrare, urmărind mersul vremii și udând pământul când acesta este prea uscat și veghind la modul în care se dezvoltă rădăcina. Una dintre rădăcinile vieții creștine este credibilitatea. Nu poți fi spiritual fără a fi vrednic de încredere, așa cum nu poți să ai o begonia fără o tulpină de begonia. Acum este momentul de a lua în discuție și punctualitatea în lucrarea lui Dumnezeu. Nu este ciudat că însăși greșeala care ar ruina o afacere, ar înneca o corabie, ar strica o cale ferată, este tolerată chiar la altarul lui Dumnezeu? Cum se face că așa de puțini din adunarea lui Dumnezeu sunt îngrijorați din cauza lipsei de punctualitate? Neglijența care se manifestă în lucrarea lui Dumnezeu ar ruina o afacere sau ar da peste cap economia sau, arătată față de trupurile noastre, ne-ar distruge sănătatea. Punctualitatea este un lucru frumos, dar învățătorii de școală duminicală nu-și dau seama de aceasta. Mulți conducători de școli duminicale s-au trezit că au încărunțit din cauza neputinței de a-i determina pe învățători să ajungă la timp duminica dimineața. Tot ce facem pentru Dumnezeu trebuie făcut cu o precizie frumoasă. Noi avem o datorie sacră. În adunare și la școala duminicală avem în mâinile noastre educarea unor suflete nemuritoare. Avem caractere de format și suflete de câștigat și lucrarea lui Dumnezeu de făcut. Eu am ajuns la concluzia că, în general, oamenii nu sunt deloc spirituali dacă nu sunt punctuali. Dacă sunt așa de deficitari în privința autodisciplinei, așa de egoiști, așa de nepăsători cu privire la alții și la timpul lor, încât nu sunt punctuali în slujirea lui Dumnezeu și a adunării lui, ei nu pot înșela pe nimeni cu pretențiile lor de spiritualitate. Repet, dacă nu ești punctual, nu ești spiritual. Oricine poate fi scuzat în cazuri de urgență, sunt accidente care uneori ne împiedică să fim la timp la o întâlnire fixată. Eu însă încerc să-mi arăt îngrijorarea față de aceea care practică arta lipsei de punctualitate, până ce aceasta a devenit un obicei în viața lor. Nimeni nu este într-atâta de important încât să îi se poată justifica un asemenea gen de comportare. Oricine nu este în mod obișnuit punctual se face vinovat de înșelăciune și necinste. Spune că va fi acolo, apoi nu apare. Punctualitatea este un lucru frumos. Nu poți să ai un trandafir fără un arbust de trandafir și punctualitatea este arbustul pe care crește trandafirul. Așadar, dragostea și credința, bucuria și pacea pot înflori în inima creștinului. Frumoase sunt caracterul creștin și zâmbetul dulce al omului sfânt, dar acea viață sfântă nu s-a produs la întâmplare, nici prin alintare. Ea se formează prin purtarea de poveri grele, prin luarea jugului pe gâtul lui, spunând: de dragul lui Hristos care a purtat crucea pentru mine, voi lua acest jug pe care mi-l autoimpun. Prin urmare, să urmărim să fim niște oameni buni, spirituali și să fie mari aceia care pot. Să căutăm în primul rând să fim buni, aducându-ne aminte că bunătatea crește din rădăcinile ascultării, ale rugăciunii, ale citirii Bibliei și ale predării.